Kongerækken har lavet bøger.
Tre styks.
Sådan nogle små frækker der på knap 100 sider om ikke overraskende.
Kongerækken.
De første tre bøger her i vores serie om kongerækken handler naturligvis om nogle af de tidlige danske konger.
Nemlig Gorm den Gamle, Harald Blåtand og Svend Tviskæg i en bog, og dernæst far Valdemar den Store og sønnike Knud den 6. i en bog, og dernæst den yngste søn Valdemar Sar i en bog for sig. De udkommer, de her bøger, den 22. marts på forlaget Lindhardt og Ringhof, og det glæder vi os naturligvis meget til, fordi det er et projekt, som vi har brugt rigtig meget tid på. Vi har researchet en hel del mere til de her bøger, end tilfældet var, da vi lavede podcasten i første omgang.
Hvis du køber de her bøger via Lindhardt og Ringhofs hjemmeside, så er der faktisk mulighed for at købe dem til en særlig fordelagtig pris.
Du indtaster rabatkoden KONGE, så kan du altså få bøgerne til en lidt billigere pris nede i butikkerne. Det håber jeg naturligvis, at mange af jer vil gøre.
Du lytter til Kongerækken, en podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning, hele vejen op gennem Danmarks historie.
Velkommen til Kongerækken. Jeg hedder Anders.
Og jeg hedder Hans-Erik.
I dag skal det handle om en af de rigtig, rigtig store danske konger, nemlig Valdemar Atterdag. Han lever fra ca. 1321 til 1375, og han er så konge i en temmelig lang periode fra 1340 til 75, altså en regeringsperiode på 35 år. Han er den tredje søn af Christoffer den anden. Hans ældste bror, Erik, han dør af sine sår efter kamp mod den kullede greve i Sønderjylland. Og den næste ældste søn, Otto, han sidder i fangenskab i 1330'erne og op indtil 1341. Så da man får brug for en dansk konge i 1340, der er han altså ikke ledig, og så bliver det Valdemar Atterdag, som kommer til at besætte den danske trone.
Som I på det her tidspunkt har titlen Junker Valdemar, og har tilbragt det meste af sin barndom nede i Tyskland, i Bayern, hos den tyske kejser, og fået en meget international opdragelse, kan man godt sige.
Ja, og en af grundene til, at han ikke har opholdt sig i Danmark, det er jo fordi, at den danske kongemagt i 1330'erne er sat ud af spillet. Det er jo det, som vi i sidste afsnit omtalte som den kongeløse tid. Men da de her panthavere, som har en masse penge til gode i Danmark, og der ikke er nogen dansk konge, de begynder efterhånden at indse, at hvis de skal have deres penge igen, så er det nok meget godt, at der er en dansk konge, som kan stå for at tilbagebetale gælden.
Ja, samtidig med, at hansestederne, det vil sige det her tyske forbund, eller jo, hovedsageligt tyske forbund af handelsbyer, de går sammen om at skabe en stærk international magt i Europa. Det vil sige, at de kan have penge, har midler til at købe en stor leje her, og en stor flåde på benene, hvis der bliver brug for det. Så de beskytter altså deres egne handelsinteresser. Og på det tidspunkt, der begynder de at få indflydelse til Europa. Og de er lidt irriteret over, at der faktisk er så lovløse tilstand i Danmark, som tilfældet er, fordi det skader deres handel. Så langsomt begynder fordelene ved at have en konge i Danmark, det begynder at vende sig til fordelen for, at den danske kongeslet atter indsættes på den danske trone.
Udviklingen bliver nok heller ikke hæmmet af, at den kullede greve, altså den største panthaver i Danmark, han får kappet sit hoved af i Randers.
Niels Ebbesen.
Ja, en randrusiansk nationalhelt, kan man sige.
Ja.
Den begivenhed er nok heller ikke skadelig for, at den danske kongeslægt kan komme tilbage på tronen. Det er så en temmelig indviklet aftale, som ender med at sikre Valdemar magten. Han skal gifte sig med hertugen af Sønderjyllands søster.
Det er ham, der tidligere, som vi omtalte i tidligere afsnit, Valdemar den 3., som sad meget kort tid, reelt ikke rigtig regeret, men dog nok til lige at blive nævnt i kongerækken i hvert fald.
Han bliver hertug af Sønderjylland, efter han har været konge af Danmark. Og han har en søster, hun hedder Hedvig, og hende skal Valdemar Atterdag så gifte sig med. Så får man også en alliance mellem kongemagten og så de her besværlige hertuger
Abelslægten
nede i Sønderjylland. I medgift for det her ægteskab, der får han så Nordjylland.
Det vil sige området nord for Limfjorden.
Ja, og der kan man så sige, at det er Valdemars kongerige på det her tidspunkt i 1340.
Altså reelt, så er det, han regerer. Måske af navn, så er han også konge over hele Danmark, men reelt så regerer han ikke i området, fordi at de er pansatte.
Men lige så langsomt, så skal han arbejde sig tilbage ved at betale de pansatte områder. Altså den gæld, der er i de pansatte områder, den skal han betale tilbage, og det skal han gøre via høje skatter. Riget skal så at sige på en kartoffelkur.
Ja, og han har jo en række forskellige instrumenter og redskaber, han kan bruge i sine bestræbelser på at samle det danske kongerige igen. For det første, så er en af hans første handlinger, det var simpelthen at skabe ro i riget ved at give politisk amnesti til sin families tidligere fjender. Det vil sige, at så sørger man ligesom for, at gammel blodfighter ligesom ikke skulle blusse op igen og ødelægge hans bestræbelser på at samle riget. Gradvist så får han faktisk også Nørrejylland under sin kontrol, det vil sige den del af Jylland, der ligger nord for Kongeåen. Det sker først og fremmest ved, at han faktisk betaler af, ærligt og redeligt, på den her gæld, og ved forskellige politiske forhandlinger ligesom får styr på, på området. Sjælland, Østdanmark er lidt vanskeligere.
Det må man nok sige. Altså i Jylland, der går det som sagt meget fint, men der er mere knas med en række udenlandske borgherrer på Sjælland og Lolland Falster. Det er faktisk sådan, at stort set alle borge skal tages en for en med militær magt. Og bare for at illustrere, hvordan det går, så kan man jo lige læse nogle årstal op. Altså, Valdemar Atterdag, han sikrer sig København i 1313,